eteryje laida knygų lentynoje.
Sveiki gyvi Marijos radijo mėly klausytojai. Sveikinu jūs iš šios gražios šalia Dievo motinos aušros vartų šventovės čia Vilniuje su labai mielais ir prasmingais širdimis žmonėmis ir mokslininkais, dvasios vadovais. Taigi prieš jūsų akis, sakyčiau pirmiausia, žinoma, prieš mus visus, mūsų akis yra labai graži knyga Joshua Harris atsisveikinimo bučinys pasimatymui. Iš anglų kalbos vertė Agnė Vaitoškaitė, viršelio dailininkas Romaldas Balinskas, labai gražus viršelis, sakyčiau, net toks žaismingas ir žavingas. Šią knygą išleido Katalikų pasaulio leidiniai ir noriu pristatyti gerbiamus prelegentus, kurie pasidalins savo patyrimais ir kartu, sakyčiau, tokiais gražiais išvelgimais arba gražiomis įžvalgomis. Taigi pristato Tarptautinio teologijos instituto profesorius Trumau Austrija, šeimos ir santokų studijų programos vadovas, gydytojas, psichoterapeutas, teologijos licenciatas, manau labai greitai ir daktaras Gintautas Vaitoška ir šio instituto absolventė, magistrantė Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio šeimos pagalbos centro darbuotolė Lilijana Marcinkevičiūtė. Taip pat turi didelį patirtį kūno teologiją. O su jumis prie pulto Marijos radijo gerbiama koordinatorė čia Vilniuje Diana Neimantienė ir aš, kunigas docentas daktaras Kęstutis Ralys. Taigi sveiki gyvi, mieli brangūs prelegentai ir visi, kurie esate ir klausotės šios gražios laidos, sakyčiau, o gal iš tikrųjų, kuri palies mūsų vidinį dvasinį pasaulį, o gal kaltas net ir padės atrasti malonę, meilę, nuoširdumą ir pakeisti žvilgsnį į gyvenimą per šią nuostabią knygą atsisveikinimo bučinys pasimatymui Joshua Harris. Taigi noriu paklausti iš karto gerbiamo profesoriaus, kadangi ši knyga iš tikrųjų jos leidimas yra tik tai pasirodęs, ji 2014 metų, nustebau, tik tai sausio mėnuo ir jau knyga yra, kaip sakome, švieži, kvepianti ir žinoma, kiek teko skaityti ir žvelgti ją, sukelianti taip ir ne tokių jausmų. Taigi noriu paklausti, kas jūs sužavėjo šioje knygoje ir kas gal pakeitė arba pagilino mintį, ką galėtumėte sakyti ir ar tai jaunam, ar tai tik einančiam jaunystę, o gal tiesiog ir tiems, kurie jau yra gilioje, sakytume, brandoje ir patyrė arba turi gyvenimo potyrį.
Taip, ačiū labai už gerą klausimą. Iš tiesų, apie knygos vertę rodo tai, kad ji išleista 14 metais labai greitai, bet tai yra antras leidimas, kadangi pirmąjį jau išpirko. Ir knyga parašyta jauno žmogaus, jauno amerikiečių vaikino, 21 metai jam buvo. Iš tiesų, toks įspūdis, kad parašyta vienu įkvėpimu ir labai su gražiu entuziazmu, išvalga išmintimi, kuri, aišku, ateina iš tikėjimo, jis yra protestantų denominacijos jaunas vyras, bet Dievas yra vienas ir čia iš tiesų mes kartais galim labai gražiai bendradarbiauti su protestantais kaip savo broliais tikėjime į Kristų. Na ir kaip jau minėjau, knygos sėkmė buvo didžiulė Jungtinėse valstijose, sėkminga buvo šios knygos sklaida Lietuvoje. Daug pažįstu jaunų žmonių, kurie perskaitė ir sako, tikrai labai pravertė, labai susimastėm, sudėjom visus taškus ant i. Taigi labai džiaugiamės, kad ši knyga vėl išėjo. Sakyčiau, vyresniem žmonėm tai gali parodyti, kad išties verta turėti drąsos teikti, kalbėti apie gražią ir apie gražią meilę idealistiškai. Mes pamiršome šiais laikais, nugrimzdę į, taip sakant, litus ir eurus ir litų transformaciją į eurus ir visokius panašius svarbiausius gyvenimo dalykus, pamirštame tokį gerą, jaunatvišką idealizmą ir tai, kad iš tiesų, jeigu taip, kaip sakant, šmeikščiai pasakyti, tai Dievas yra idealistas. Ir to idealizmo neturėtumėm gėdytis, tai neturi būti naivus idealizmas. Ir šioje knygoje matosi, kad tai nėra naivus idealizmas, bet parodo vertę, parodo idealų vertę, parodo svajonės vertę. Ir kad netgi jeigu mes patys savo gyvenime ne visada turėjome pakankamai žinių ir galbūt aplinkybės neleido taip stipriai siekti ir taip brandžiai, gražiai to idealo siekti, taip drąsiai siekti to idealo. Vis dėlto knyga padeda suprasti, kad idealas ir idealizmas pačia gerąja to žodžio prasme yra vertingas.
Didžiai gerbima, mėla, greipiuosi sesė Lilijana, labai gražiai paminėjo, kad toje, sakytume, vaikystėje, toje žingsnė į jaunystę, daugelis ieško idealios laimės, meilės, ieško kontakto, kaip tik tai skaitant šioje knygoje, labai atsispindėjo kai kurie nusivylimai. Ir kartais būnant, kaip man kaip kunigui, tenka išgirsti gan įdomiai, nežinau, reiškia, ar šios knygos skaitytojas, kad aš pasirinkau tokį kelią neturėti lytinių santykių iki santuokos. Kaip vertintumėte, kadangi ši knyga tokia, sakyčiau, kontrastinga, na kaip vertintumėte savo gražių patyrimų, tuo labiau, kad ir kūno teologija apie tai labai gražiai ir dvasingai kalba, iš savo patirties arba iš šios knygos gražių minčių, kaip dabar, sakytume, dabartinis jaunimas arba dabartinis jaunas žmogus, ieškantis laimės, meilės, sielos atgaivai, elgesi arba, sakytume, ar ieško kokių kelių arba atranda prasmingų kelių per Dievą.
Su šita knyga man pirmiausia iškyla prisiminimai iš kūno teologijos klubo, kurį vedžiau keletą metų Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre. Ir atsimenu kelių merginų, kurios pasišventusios, atsidavusios vaikščiojo į klubą, buvo savanorės, ir kaip jos entuziastingai kalbėjo apie šią knygą, kaip savo draugam šitas idėjas skleidė. Ir matau, kad realiai irgi jų gyvenime, iš tikrųjų jos apsisprendusios buvo ir draugauja, na, pakol kas tikrai su šauniais vaikinais, su vienu vaikinu. Na, žinoma, kaip ir pats Joshua rašo, kad ne visiems pavyksta, kaip sakant, ta pirmoji meilė, kad baigtųsi santuoka, bet, na, iš jų, vat, taip kaip jos gyvena, iš jų gyvenimo ir iš to anksčiau matyto entuziazmo, matau, kad, na, jos nenusivylė, atrodo.
Liaudyje yra toks labai gražus pasakymas, sako, pirmoji meilė niekuomet nemiršta arba niekuomet, reiškia, lyg tai ir nesibaigia, bet vėl ir vėl iš naujo atgyja. Ar galėtume vis dėlto pagal šį autorių, kuris tik tai 22 metai ir, žinoma, jis patyrė tokį, sakytume, didelį santykį turbūt pirmiausia su aukščiausia būtybė Dievu, teikti, kad jaunas žmogus, iš tikrųjų, kuris patiria tą dvasinį, tokį gilų išgyvenimą, kaip labai gražiai toje knygoje sakoma, tą atstumą tarp vieno ir kito, tarp mergaitės ir berniuko, ir berniukas tarp mergaitės, o tam tarpe yra Dievas, gali būti laimingas savo tuo sutiktu žmogumi ir visą gyvenimą.
Aš manau, kad tikrai, bet pirmoji meilės turite mintyje, kad taip. Ir taip, aš manau, kad tikrai taip gali būti, bet nebūtinai tai yra taisyklė visiems, nes čia irgi reikia atsargiai kalbėti. Kai kalbi su jaunimu, tai dažnai būna jau, kad jie, kaip sakant, jau visko perėja. Ir ta pirmoji meilė jau buvusi prieš kažkiek laiko. Tai kad irgi, kad duoti tos vilties jiems, kad na, nebūtinai tai neromantizuoti tos pirmosios meilės, sakyčiau irgi, kad jie visą laiką su Dievo malone na, gali iš tikrųjų na, vėl pradėti iš naujo ir tikėtis didelių dalykų, net jeigu tai ir nebe pirmas santykis.
Man teko girdėti, gerbiamas profesoriau Gintautai, apie jūs, kad kartais žmonės, kurie kreipiasi, kadangi jūs esat psichoterapeutas, tai man tie žmonės gyvenime nėra svetimi, kurie teko gyvenime sutikti labai įdomus. Daug knygų tenka, nesakyčiau, kad labai daug, bet tiesiog perskaityti ir tos pačias naujausias, ypač amerikiečių knygos, jos tokios yra labai įdomios ir prasmingos tuo, kad padeda kitas žmogus, kaip šalia esantis, kaip ir jūs, kaip psichoterapeutas, taip pat jaunam žmogui dvasiškai ir arba, sakykime, net pakreipti tą mintį arba pakreipti, kai aš sakau, smegenis teisingu keliu. Kaip iš tikrųjų, sakytume, jūsų patirtis ir lyginant su šia knyga, kaip matote šios dienos jaunimą, ar jis vis dėlto linkęs tą daugiau dvasinę pusę įvertinti, ar tiesiog susitikau, kaip jūs labai prasmingai sakėt, pakeičiau, buvo talonai, paskui atsirado litai, reiškia, paskui dabar sako, bus ir euroj, ar panašiai kažkas, tai ir viskas. Ir, o sako, taip, aš dabar šiuo momentu esu trumpai laimingas. Kaip jūs mąstote, kaip psichoterapeutas ir turintis labai gerą, gerbiamas profesoriaus, savo tokį, sakyčiau, garbingą jaunų žmonių padėjimo kelyje, tu padėjote ne vienam, manau, žmogui atrasti save pirmiausiai, o atrado save ieškoti ir kito.
Ačiū už gerus žodžius. Iš tiesų viskas įrašyta paties, to paties jauno žmogaus širdyje. Ir kad ir ta meilės svajonė, ar ne? Nėra žmogaus, kuris nesilgi laimingos meilės. O laiminga meilė tai yra ta, kuri nesibaigia nelaimingų išsiskirimų. Tiesa. Tai dabar aš čia taip truputį kontroversiškai pasakysiu, kad statistiškai žiūrint, tai bus čia toks rustokas pasakymas. Pirmoji meilė Lietuvoje turbūt kokiems taip 70%, 80% jaunuolių pasibaigia po 6 mėnesių. Nu, aš taip remiuosi amerikiečių tyrimų, bet iš tiesų jis turbūt galioja įvairiuose šalyse. Ir pasibaigia dėl to, ne dėl to, kad tai šitie jauni žmonės blogi, kokie nors nepakankamai moralūs ar ten tiesiog neatsakingi ir panašiai, bet dėl to, kad nepakankamai gal turi žinių apie sudėtingą žmogaus sielos sandarą, apie iššūkio išbūti kartu sudėtingumą, kad vyras ir moteris tokie amžini priešai, nuo Adomo ir Jėvos laikų išbūtų kartu nesusipešę, tai yra didelis menas, didelė išmintis ir dar žmogaus pajėgomis neįveikiamas uždavinys. Kaip rodo patirtis, skirybų procentų pažiūrės panašiai, čia yra tik tai Dievas gali tą padaryti. Padėti išlikti kartu. Tai dėl to, na, iš tiesų, jeigu taip trumpai sakant, šita knyga tai rodo, ir akivaizdžiais, gražiais pavyzdžiais, kad nereikia skubėti. Jinai ne tik sako, neturėkite gimtinių lytinių santykių iki santokos. Jinai sako, būdami 15-16 metų neturėkite panelės arba kavalierių. Iš vis skandalingas teiginys, skandalingas teiginys. Čia reikia apie jį ilgai kalbėti, kad suprast. Bet va tas idealizmas iš tikrųjų, kaip sakant, kaip sako amerikiečiai, veikia. Ir tenka tik daug žmonių, kurie paklausė knygos patarimo ir iš tiesų buvo džiaugsmingi, laimingi jaunais savo jaunystės metais ir surado tą meilę, tikrąją meilę, kaip sakant, atėjo prie jos dar ne ap nesudaužė savo širdies. Taip,
gerbiamas profesorius, gerbiama Liliana, sakyk, ar tai nėra čia iš tikrųjų tas greito maisto restoranas, reiškia, nėra tas amerikietiškas hamburgeris, kuris, nu, sakytume, nori, nenori, sustabdo, kad greitai užvalgyk, reiškia, ir skubėk prie kitų gyvenime svarbesnių kabutėse reikalų. Ar tai kartais nėra jauno žmogaus širdyje toks noras?
Sakyčiau, labai taikliai tikrai įvardinote tą dalyką, kad manau, kad Joshua ir yra toks vienas iš pagrindinių jo tikslų sustabdyti jauną žmogų, pagalvoti, ko jisai nori gyvenime ir neplaukti pasroviui, prasme ieškoti tos meilės, to santykio, neapgalvotai, kur tai veda, nes jisai vat, būtent ir kalba, kaip tie ankstyvi santykiai jie tarsi suvalgomas glaistas atsisakius torto. Na, tai reiškia, esi draugaujama be jokio ketinimo sukurti kažką rimto, įsipareigoti santokai. Ir jisai vat, būtent prieš šitą, sakyčiau, Amerikoje gal ypatingai jau senai tokį populiarų, sakysim, laisvalaikio net leidimo gal būdą jaunimo tarpe, kai draugaujama tik dėl draugavimo malonumo. Ir Lietuvoje jisai dabar jau tikrai jau gal 10 metų kokį jau pradeda irgi įsigalėti ir sakyčiau, čia toksai vat yra jau kaip atsakas į tokį gyvenimo būdą, jau parodymas kito kelio.
Ačiū labai ir man pirma tokia kelionė įsimenė prieš gerus beveik 25 metus Jungtinės Amerikos valstijas, kada teko būti skautų stovykloje, paskui vykome pakelyje ir jau daugelis tų žmonių amžinoje tėvynėje danguje sustojo ir sako, o greitai suvalginkim McDonald'e, sakydavo McDonald'e, žinoma, čia nelietuviškai, McDonald'e reiktų sakyti. Ir žinoma, kai atvažiavome į vienuolyną, kadangi pas jėzuitus teko apsistoti ir gyventi, tai buvome visi labai taip išbarti. Aš jaunas buvau ir, žinoma, tais metais 24, atsiprašau, buvo ir nesupratau, kodėl tas jėzuitų, reiškia, vyresnysis mus tai barė, kad mes ten tą maistą valgėme. Tai turbūt supratau dabar, bet žinoma, liko ta dar tokia, sakyčiau, įdomi, galima sakyti, gal ir priklausomybė kabutėse, gal gerąją, blogąją, sunku pasakyti, formą sustoti greitai užkasti, bet tai nėra geras dalykas. Reikia pamažu, sakytume, prieiti palaipsniui, kaip ir Joshua sako, prieiti prie to, nebijoti bendrauti, bet kartu nebijoti ir atduoti atstumą. Nežinau, gerbiamas profesoriau, ar galiu tai sakyti, kad tas atstumas kažkada taip pat mano vaikystėje, kaip teko studijuoti seminarijoje, vienas vyresniamžiaus kunigas yra pasakęs, kunige, kai pamatysi kažkas gyvenime labai arti tavęs, atsitolink, nes tau padės išbūti to kunigu, kur jis yra tikrasis, reiškia tikrasis, kaip mes sakom, alter Kristus. Ar nėra panašiai ir šioje knygoje minima, kad du jauni žmonės susipažinę tiesiog, reiškia, atradę lyg tai jau save, pradeda tą jau gyvenimą, kaip mes sakome, manyčiau, dar ir jūs turite labai gerą patirtį, kartu pradeda gyvenimą, neišbandę ir tą tokį atstumą.
Taip, jūs labai teisingai sakote, iš tiesų galima sakyti, šita knyga yra apie laisvę. Ir ta laisvė reiškia pažinti daug žmonių, su daug žmonių draugauti, bet, kaip sakant, emociškai neįklimpti, jeigu aš taip ryškiai pasakysiu, tą draugystę per anksti.
Labai gražus žodis, emociškai neįklimpti.
Taip, nes tada jau tu nebegali, žinoma, šiaip reikia turėti grafiką, aš visą sakau ten. Šarūnė turi padaryti grafiką. Pirmadienį kinas su Artūru, antradienį su Jokūbu, trečiadienį su Arūnu, ketvirtadienį su Petru, penktadienį su Jurgiu ir panašiai. Čia aš šiek tiek juokauju, bet vat, su daug draugaujant, grupėje leidžiant laiką, daug galima pažinti žmonių, iš daug žmonių, kaip sakant, sužinot kažką, išmokt, keistis, dvasiniai mainai, psichologiniai mainai. Ir tai yra, na, natūralus jaunystės uždavinys – pažinti daug žmonių ir tada rinktis atėjus laikui.
Bet kažkaip, labai atsiprašau, reiškia, autorius vienu momentu pabrėžia kitą momentą, ką gal reikia kaip tik tai naiti į užsidaryti kaip vienuolis į celę ir pabūti su savimi arba su Dievu. Kaip tai išvengti ir suderinti tarp vieno ir kito, tokio sakytume, aspekto arba tiesiog vieno ir kito momento?
Taip, labai teisingai. Iš tiesų jisai patarė nepradėti romantiškų santykių, neišugdžius savo asmenybės, nepasigėrėjus ir, kaip sakant, gerai nepaskanavus laisvės skonio. Tai reiškia, kad draugauti galima su daugo, bet ne artimoje draugystėje. Tokioje
atstumas,
tam tikroje neutralioje, tokioje broliškoje, seseriškoje draugystėje, kuri kiekvienas žmogus turi širdyje tokį indikatorių, kuris jam sako, va čia yra toks santykis draugiškas ir toks žmogiškas, bendražmogiški geri ryšiai, bet dar tai nėra panelės ir kavalieriaus santykiai. Reiškia, jis patarė neperžengti tos ribos, nes tada jau tu atiduodi savo laisvę, ar tu nori ar nenori emociškai tu ją atiduoti kitam žmogui ir tada tu prarandi tiek galimybę aukti ir vystytis kaip asmenybė didelė prasme, nes labai daug laiko tie santykiai užima labai daug emocijų, jie, kaip sakant, sudegina, tiek tu prarandi galimybę rinktis, nes jeigu tu su ties vienu žmogum, kaip sakant, įklimsti tą draugystę, tai tavo galimybė rinktis, tai tu iš vieno žmogaus, tai nėra rinkimasis, ar ne?
Taip. Gerbiama Liliana, čia labai graži tokia yra mintis. Dievo valia, skaistumas prieš Dievą, paklusnumas, nekaltumas, tai kalba teologija. Kaip dabar visus šitos dalykus, sakytume, suderinti su tais žmogiškais faktoriais arba sakytume su tais, ką širdis kartais nori kitko, arba jausmai, kaip profesorius, manyčiau, pritartų, tokie, kai sako, degantis jausmai, arba jausmai tokie, sakytume, kaip tas laužas, kurį norisi plakštakiai sudegti, reiškia, patirti ir viską, sakytume, tai jaunystė, tai, sakytume, grožis gyvenimo. Čia dabar iš kitos pusės, reiškia, kontrastas atsiranda paklusnumas. Kaip čia dabar suderinti tos visus gražius, sakytume, malonius dalykus su teologinė mintimi ir dvasia, arba, sakytume, teologiniu gražiu gyvenimu?
Irgi, vat, dabar sėdžiu ir mastau, čia tokį klausimą. Ar šitos knygos patarimai, įkvėpimas yra įmanomas įkasti, sakysiu, kaip maistas netikinčiam jaunimui? Nes bažnyčioje yra, kaip sakant, irgi įvairaus jaunimo, sakysim, jau imsim, kurie ateina į bažnyčią. Ir jie ateina nebūtinai dėl Dievo, jie ateina dažnai dėl draugų, dėl malonios aplinkos, dėl bendrų veiklų. Ir tada vat prasideda tos visokios irgi draugystės tarpusavį, tiesiog jie atsineša tai. Ir kiek aš pati susidūrus, kad jeigu žmogus giliai netranda tos motyvacijos iš Dievo, va, tos santykios su Dievu ir reiškia, nepamato, kad būtent Dievuje išsiskleidžia jisai pats kaip žmogus labiausiai, kad jo aistros Dievuje gali būti su Dievu santykyje kaip legalizuotos ir būti iš tikrųjų, galima būti ir skaiščiai ir plačiai gyventi ir džiaugsmingai, kad skaistumas atneša džiaugsmą. Tai be santykio su Dievu aš nežinau net kaip kalbėti žmogui, iš kur tą džiaugsmą paimti, jeigu tu čia turi susivaldyti, bet ir kaip jūs sakot, o pas jaunystė nori viską, tai per kraštus liesi ir aistros ir noras išbandyti. Tai tada net nežinau, kaip, vat, ir ypatingai mūsų visuomeniai, kur tabu nebėra, kaip tą suderinti iš tikrųjų, ar tai įmanoma.
Gerbiamas profesoriau, iš tikrųjų, tas, sakytume, momentas, nesvarbu, kartais žmogus nėra krikščionis, nei katalikas, nei kokiai priklauso religiniai, sakytume, bendruomeniai, bet iš širdyje kažką tai jaučia gero ir jis nori kitam gerą padaryti ir nori tą kitą, sakytume, galima sakyti, gal jau ir partnerį gyvenimo sutiktą matyti labai toli. Ir jis iš tikrųjų elgiasi pagal tokio, sakykime, tą aukščiausią širdies, sakytume, jausmą. Ir jis turi, ar jūs pritartumėte, bet man teko skaityti taip pat kitoje amerikiečių knygoje, kad net amerikiečiai, kurie yra gan, sakytume, tokie iš vienos pusės laisvi žmonės, laisvė, iš kitos pusės labai atsakingai žiūri į tą bendravimą arba draugystę, arba, galima sakyti, meilę. Žinoma, gal ir to dar Dievoje nėra patyrę per bendruomenės, per, sakytume, katalikiškas ar krikščioniškas organizacijas.
Aš sakyčiau, kad ta žinia, išmintis, kad meilė turėtų svajonę meilės, kad, aiškia, nesibaigiančios meilės, nepasibaigiančios, na, tokiomis skausmingomis skirybomis yra kiekvieno žmogaus širdyje, taip pat ir jauno žmogaus širdyje, jau ir vaikai apie tai skaito pasakose. Dabar vis dėlto, žiūrint realistiškai, tai žmogaus širdyje šita svajonė yra susijusi ir su tam tikru, nu, kaip sakytum, tokiu tam tikru naivumu. Psichologiškai žiūrint, pasąmonės dinamika yra tokia, kuri kaip ir truputėlį linkusi, na, vilioti ir apgauti visokiais monais tos laumės ir tie princai, vaiduokliai rodosi. Reiškia, čia ant to viršelio toks labai, labai gražus tai, princas yra. Va. Bet aš sakyčiau, jeigu žinot, kaip apie pasakas tęsiant, tai jeigu dabar mergaitė šitą princą pabučiuotų, va čia atsisveikinimo bučinį pasidarytų. Žinot, kas su juo pasidarytų? Šitas princas pavirstų varle. Nes, matot, apsikeitė laikai. Reikėdavo varlę pabučiuoti, ten 3 metus reiškia ją plauti, ten neatidaryti kambario, kuris ten uždarytas ir sako, tu neik ten, nes jeisi, tai labai norisi. Vat neik. Tai ir žmogus, jeigu išlaukdavo, iškentėdavo, tai būdavo prizas jam. Teisingai. Laiminga meilis pavirsdavo. Tai dabar, vat taip vyksta ir, aišku, aš sakyčiau, čia masiška problema, kad mergaitės mūsų princus pavirtinėja varlėmis ir jie išlempa ir nebežino, kaip ten besilepinti patogiam gyvenime, aptarnaujami tų jaunų mergaičių, reiškia, jų meilės spinduliuose tenai jie tirpsta, labai patogu, bet tai kam dar tada ženytis, taip sakant, ar ne? Mergaitė atiduoda save be kainos. Ji nustojo būti ta pilimi tuo siekiniu, ta vertybė tuo iššūkiu jaunam žmogui, kurį jaunam vyrui jis turi užkariauti. Vyras yra karys, jis riteris, užkariauti virtuoja. Jeigu ta mergaitė patiesi jam save po kojomis, nu tai atsiprašau. Tai...
Labai džiaugiuosi, vakar turėjau vieno, žinoma, daug studentų, kurie pristatė apie bendruomenę ir vienas iš jų labai gražiai, žinoma, jis yra religingas, bet jis yra protestantiškos bendruomenės narys. Jis pristatė tokią temą apie karingumą, reiškia, tas karingumas, kuris buvo ne tik tai dabar, bet tai prieš daugelį metų ir tas turėtų išlikti pas vyrą, reiškia, tas bendruomenėje kariškis, reiškia, karingas žmogus, kuris galėtų savo vertybėmis pirmiausia, tai yra šeima, bendruomenė, vaikų auklėjimas, ūkdymas, dorovinis, reiškia, dvasinis, bet jis išliktų turi tuo kariu išlikti, karvedžiu. Šitoje knygoje autorius labai gražiai kalba dar vienu momentu ir jis sako, metai bėga ne už kalnų, ateis tas laikas, kai visi bus išėję, susitiksim ties didžiuoju baltu sostu, kai kurie atras, ko niekad neregėjo. Gerbima Lilijana, sesė, sakykite, o vis dėlto, kaip šis autorius, sakytume, kalba tokiomis temomis, atrodo, tokiomis jau lygtai tas gyvenimas būtų kaip ir besibaigiantis, dar nesužydėjus, kaip toje knygoje, gražiam žiedui, o jau čia kalba lyg tai ir apie pabaigą. Aš norėčiau paklausti, ko vis dėlto galima teologiškai, moksliškai kažkokiu mintim pagrįsti tą tokį, sakytume, autoriaus, čia aš tokia randu kaip ir tą gaidelę, kad patyriau lyg tai visko, bet dar gal ir trūko, gal dar gyvenime reikėjo to medaus daugiau užkopti.
Vampyrais galima pagrįsti. Meilė filmams apie vampyrus jaunimo. Čia užveda. Aš mėginu užvesti temą, nes yra čia šitie, reiškia, tos autorės amerikiečių Stephanie Meyers knygos ir 4 filmai, ten Aušra ir ten Prieblanda panašiai, kur šita tema, ten žiūri mergaitė į veidrodį 18 metų, o viešpatie, ryt aš būsiu vieną dieną senesnė. Svetuoja, tragiškas dalykas. Tai va, čia matot jau kažkaip ta Ir ta gyvenimo, nu, iš tiesų, ir paauglystė, vat, ir profesorius Stasys Šalkauskis, ir Toma Filip, prancūzų teologas, Marie Dominique Filip, jaunytų įkurėjo brolis, rašo, kad mirties gyvenimo, kad jaunas žmogus, jis filosofas yra, jis mato tam tikrą prasme, vat, taip pat ir gyvenimo tragiškąją pusę. Čia aš...
Aš manau, kad tikrai jaunystė žmonės gal dar labiausiai masto apie prasmę, gyvenimo prasmę, apie tikslą, apie būtį, nes jie na, kažkaip turi suauga ir jie turi žinoti, kur jie eina, pagal ką jie renkasi, pas juos intuityviai tas yra. Ir Jonas Paulius antrasis labai labai daug apie tai, na, būtent apeliavo į šitą žmogaus, jauno žmogaus savybę. Nes jau paskui gyvenant gyvenimo rūpešį, kai sako, kaip ir Biblijoje sako, nustelbia daug klausimų, daug dalykų. Ir žmogus apsipranta, nusivylia kiti sako, neverta čia mąstyti, vis tiek gyvenimas eina ir mes gyvenam.
Savo keliu.
Taip, o vat jaunas žmogus, jisai toks yra maksimalistas ir kartu, jis turėtų būti, ir kartu troškimas gyvenimo ir kartu prasmės klausimas.
Labai trumpai norėčiau gerimo profesoriaus paklausti 7 nevykusio draugavimo trūkumai. Gal labai trumpai galėtumėte pabrėžti kai kuriuos iš jų?
Ačiū, labai geras klausimas. Iš tikrųjų, sakyčiau, pats toks vat ryškiausias, esmingiausias knygos akcentas yra tai, kad parodo, jog ankstyvas draugavimas iš žmogaus atima laisvę. Ir laisvė ir tokios vienatvės tikrąją prasme džiaugsmą tokio laisvo augimo, laisvo veikimo, ieškojimo, nuotikiavimo, augimo. Nes įėjus į artimą santykį, kas gali būti emociškai labai malonu, tas yra tiesa.
Taip.
Emociškai labai malonu ir mūsų jaunimas, kaip ir mūsų mylima Lietuva ir keletas kartų turi gilų sužeidimą, per tas kartas persiduodanti, kadangi dabartinio jaunimo seneliai, turbūt taip reiktų sakyti, seneliai patyrė 15 metų gyveno mirtino pavojaus akivaizdoje. Šitas tautoje išlieka, ta įtampa persiduoda ir tyrimai daromi ir panašiai. Dėl to žmonės turi tam tikro trapumo, labai norisi greitai atsiremti į tą mielą, tvirtą, gražų jaunuolį merginai, o tam jaunuoliui taip pat nepaslaptis reikia ne tik, kaip sakant, va taip prestižo pasiekti seksualinė prasme, kas yra reklamuojama, bet jam ir emociškai reikia tos merginos švelnumo, paguodos ir panašiai.
Ar galėčiau atsiprašau pasakyti, kad tai būtų motini? Meilė.
Yra, žinoma, labai teisingai, įvairūs komponentai kartu sutampa ir kaip tik galbūt dėl to, kad tam vaikinui dar iš tiesų labiau reikia tokios motiniškos meilės, o ne
seksualios,
o ne tokios galbūt lygiavertiškos meilės kaip moters, kaip draugo, kaip mylimosios, dėl to ta meilė ir neveikia. Kaip sakant, ir iš merginos pusės dėl to, kad jai per daug dar reikia tėvo, ta meilė neveikia, nes kada vienas iš kito tada jėjimą per daug prašyti ir tiesiog net laiko to krūvio, nes ne viena mergina negali tik tai teikti, jai pačiai reikia kažko, ne vienas vyras irgi negali tik tai teikti, būti tėvo jam pačiam, kažko reikia turbūt lygiavertiški mainai, kas yra nesubrendus, neatradus, neišvyščius savo asmenybės, nepanaudojęs to laisvės periodo tokiai gražiai, nu, apie vyrą kalbant yra ir knygos, pavyzdžiui, Vyro kelionė, Džono Eldridžo, kur tu tampi jau tuo prieini tą laiką, kada tu gali būti brandžiu, laisvų, mylimuoju, tai nu, maždaug 30 metų, ar ne, reiškia, nu, aš taip gal čia taip va, bet tikrai, nu, kada tu ir namą pastatėjai tenai, ir arklį turi, ir rogės geras, nu, viskas šiais laikais reiktų versti į technologiją, bet, nu, tai tu tada jau nebeieškai mamos. O ta mama net laiko ir susipyksta ir nei ta mama kabutėse 16 metų net laiko, nei tas ir vaikinas nėra dar vyras 16 metų ir dėl to skausmingai dūšta šitos svajonės. Tai čia, vat, sakyčiau, pagrindinė yra tas pasidžiaugti tuo laisvu laiku. Džiaugtis ir reikia disciplinos, kad neužklimti, nu, kaip atsispirti emociniams monams, sakyčiau taip.
Gražus žodis monams.
Mhm. bendramžių tokiam įpročiam spaudimui ir tam tokiam lyginimui.
Prestižas labai.
Prestižas, šūnė ir graži.
Taip,
tai
ypatingai merginams dabar virsta tas, reiškia, žinot, santykis. Anksčiau tai šitie vaikinai, nu, klasiškai tai bėgdavo paskui merginą, medžioja tas merginas, ten, žinot, tą savo taškus skaičiuoja visą kitą. Bet dabar, žiūrėkite, merginos tapo medžiotojomis dėl moterų išsivadavimo judėjimo, kaip taip sakant. Ir tie vaikinai ten jau kitas iki klasės kampuose ten už salų slepiasi, bet jos vis tiek ištraukia kažkaip iš to patamsio ir mėgina iš tos materijos išspausti vyrą, reiškia, kuris ten dar, nu, kaip sakant, tik tai kalasi pro kiaušinio lūkštą. Tai tos, kodėl jos taip daro? Jos, ką, taip sakant, seksualiai sužvėrėjusios, aš taip va tokį žargoną. Tai ne, prestižas verčia. Jeigu tu maždaug neturi ten partnerio, tai kas tu esi? Tai tu esi, kaip Lilijana, žinai kokį žodį tokį jaunimo tarp? Aš žinau, maliavka, sako. Nu, gal ir daugiau čia reikia jaunimo turėti. Taip, prestižas yra didelė jėga.
Ačiū labai ir noriu po vieną sakinį, kaip sakoma, paklausti jūsų. Gerbama Lilijana, jūs iš tikrųjų turite gerą patirtį kūno teologiją. Man labai prie širdies šitas, sakytume, toks ne tik terminologija gražus, terminų žaismas, bet ir kaip kunigui dvasinis toks potyris. Vis dėlto, ką galėtumėte patarti ir kaip galėtumėte tiesiog pasakyti keliais žodžiais apie šią knygą, įsigykite, skaitykite, ar kitokį žodį atrasite gražų su šito džentelmenu, kuris labai gražiai čia yra pavaizduotas, atsisveikinimo bučinys, pasimatymui, Joshua Harris, trumpai apie ją.
Man dabar šiuo etapu galvoju, kad kiek aš girdėjus apie ją atsiliepimų iš žmonių, kurie skaitė ir kurie kai kurie nusivylė po to gyvenime, tai aš matau problemą, kad ją skaitant reikia tikrai labai atvirai skaityti. Tarp kitko, kaip ir įvadė, ir pora įvadų yra sakoma, skaitykit atvirą širdimi ir neišsigaskit, jeigu kažkas atrodo nerealistiška. Arba nesikabinkite vieną idėją, nes aš dabar prieš laidą vėl ją dalį perskaičiau. Ir matau, kad aš pati pirmą kartą perskaičius ties kažkuriam idėjom susikoncentravau, nematydama, kad jisai duoda vis dėlto dar ir kitą pusę. Jisai sako, neikite į intimes draugystės vienu du, bet jisai nesako, kad jūs niekada dviese negalite būti vaikina su merkina kartu. Tuo tarpu, kai aš dažnai girdžiu, kad kodėl žmonės prieštarauja, tai jisai liepia iš viso neiti į pasimatymus, nes pats pavadinimas tarsi sako. Bet jisai to iš tikrųjų nesako taip griežtai, tai vat įsiskaityti iš tikrųjų tą gilėją žinę pasiūlyčiau.
Profesoriau, aukso mintį, prašau apie šią knygą.
Būsite laimingi meilėje.
Ačiū labai, ačiū labai. Taigi, mėly brangus Marijos radio klausytojai, labai dėkoju gerbiamiems prelegentams, gerbiamam profesoriui, kuris pristatė šią gražią knygą Teologijos tarptautinio instituto Trumau Austrija šeimos ir santokos studijų programos vadovui, gydytojui, psichoterapeutui, profesoriui, teologijos licenciatui Gintautui Vaitoškai, be kelių minučių daktarui, o taip pat šio instituto Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio magistrantė. Tikiuosi, kad ir toliau pratęs studijas doktorantūroje šeimos pagalbos centro darbuotojai Lilijanai Marcinkevičiui. Dieve laimink jūs visus, o kartu ačiū labai prie pulto Marijos radijo, kur buvo gerbiama Vilniaus studijos čia šalia Aušros vartų koordinatorė Diana Neimantienė. Aš jūsų nuolankus tarnas, dėkodamas jums visiems, kunigas docentas daktaras Kęstutis Ralys, dieve laimink jūs visus, gražių skaitimų, patyrimų, o kartu prie jų galite pridėti ir nuoširdžią maldą, lai Dievas visus globoja, o dangiška motina Marija saugo, o ypač jaunimą veda gražiu meilės keliu. Ačiū jums.
Girdėjote laidą Knygų lentynoje.